Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Z rebalansom letošnjega proračuna noben uporabnik ne bo dobil manj, zagotavlja minister za finance Klemen Boštjančič.
Ukrajina in Rusija sta si v regiji Donetsk izmenjali več zajetih vojakov.
Prihaja nova gospodarska mreža Alpe Adria Connect. Predstavil nam jo bo eden od pobudnikov Niko Slavnič.
Vreme jutri dopoldne bo jasno, popoldne se bo od zahoda pooblačilo. Dober večer, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Predlog rebalansa letošnjega proračuna je usklajen z uporabniki, je sporočil minister za finance Klemen Boštjančič. Spremembe so bile med drugim nujne tudi zaradi soočanja z draginjo, je opozoril, vseeno je dodal.
Proračunski primanjkljaj bo torej kljub rasti odhodkov ostal v predvidenih okvirih in naj bi znašal nekaj več kot 2 milijarde evrov. Skratka, kar se samega rebalansa tiče, praktično noben od proračunskih porabnikov ne bo dobil manj sredstev, kot jih je želel oziroma ocenil, da jih bodo v letošnjem letu porabili. Tako da v tem kontekstu smo v preteklem tednu zelo intenzivno komunicirali in delali z ministrstvi in drugimi proračunskimi uporabniki.
Vlada naj bi o dokumentu odločala prihodnji teden. Nadzorni svet Telekoma Slovenije se je s predsednikom uprave Cvetkom Sršenom in članico uprave Barbaro Galičič-Drakslar dogovoril za sporazumno prenehanje mandata. Oba sta bila dolga leta zaposlena na Pošti Slovenija, mandat v upravi Telekoma Slovenije sta nastopila marca lani. Na položaju bosta še do imenovanja novih članov uprave oziroma najdlje do 31. oktobra. Pripada ima po 6 plač odpravnine. Krivdno je bil razrešen še en član uprave Tomaž Jontes. Do sprememb prihaja teden pred skupščino, na kateri bodo odločali o prevetritvi nadzornega sveta. V Sloveniji smo imeli včeraj 1260 dodatnih primerov novega koronavirusa. Po podatkih Ministrstva za zdravje je bilo zaradi COVID-19 in s to boleznijo na navadnih oddelkih skupno hospitaliziranih 191 bolnikov, na intenzivnih pa 13. Umrla sta dva bolnika s potrjeno okužbo. Evropska komisija je članicam Evropske unije predlagala konkretne ukrepe v izogib širjenja novega koronavirusa med prihajajočo jesenjo in zimo. Glavni cilj je povečati uporabo cepiv in zagotoviti učinkovito zaščito vseh državljanov. Brusel poziva vse države 27-erice naj vzpostavijo potrebne strategije in strukture, da se bodo lahko hitro in trajno odzvale na morebitne prihodnje izbruhe. Če bomo ukrepali zdaj, bomo omejili pritisk na zdravstvene sisteme, motnje v gospodarstvu in izzive za družbo, je bil jasen podpredsednik Evropske komisije Margaritis Šinas. Ukrajina in Rusija sta si izmenjali več zajetih vojakov. Do izmenjave je prišlo v pokrajini Donetsk, vključevala je 14 Ukrajincev in neznano število Rusov. Razmere v Zaporožju med tem preverja ekipa strokovnjakov. Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi je sinoči po ogledu opozoril, da je bila večkrat kršena fizična celovitost tamkajšnje jedrske elektrarne in dodal, da ostaja zaskrbljen. Ukrajinski operater jedrskih elektrarn Energoatom je med tem izrazil dvom v to, da bo ekipi strokovnjakov uspelo razjasniti obseg ruskih dejavnosti na območju. Na Češkem, ki trenutno predseduje svetu Evropske unije, je vlada premijeja Petra Fiale preživela parlamentarno glasovanje o nezaupnici. Opozicija ga je predlagala zaradi naraščajočih cen energije in korupcijskega škandala, povezanega s praško upravo za javni prevoz. Van so namreč upleteni člani stranke Stan notranjega ministra Vita Rakušana. Premijer Fiala je med 22 ur dolgo razpravo pred odločanjem izrazil polno podporo celotnemu vladnemu kabinetu. Srbija je gostila vrh pobude Odprti Balkan, v kateri sta še Albanija in Severna Makedonija. Njihova gospodarska prihodnost ter mir in stabilnost v regiji so odvisni od uspeha te pobude, je ugotavljal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Pripisal ji je tudi zasluge za približevanje omenjenih držav Evropski uniji. Premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski je poudaril pomen sodelovanja v energetiki. Albanski premijer Edi Rama je spomnil, da vse več držav želi sodelovati na vrhu, kar je po njegovem znak, da je Balkan za Evropo pomemben toliko, kot je Evropa pomembna za Balkan. Da pobuda Odprti Balkan pošilja odlično sporočilo, krepi stara prijateljstva ter se zavzema za mir, stabilnost in rast, je sporočil evropski komisar za širitev Oliver Varhelyi.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V Avstriji živi skoraj 23 tisoč Slovencev, kar pomeni precejšnje povečanje v primerjavi z desetletjem prej, ko jih je pri severnih sosedih živelo manj kot 8 tisoč. Dnevnih migrantov je med 23 in 25 tisoč. V Avstriji je bilo leta 2020 odprtih skoraj 300 podjetij z večinskim slovenskim kapitalom, od tega jih je 114 na avstrijskem Koroškem. Slovenija ima z Avstrijo in Italijo dobre odnose, sama se že tradicionalno uvršča v prostor Alpe Adria, a vendar je v mednarodni skupnosti večkrat opredeljena kot del Balkana. Nova gospodarska mreža Alpe Adria Connect naj bi v prihodnje poskrbela, da bi se vezi z Avstrijo in Italijo še okrepile in da bi določene aktivnosti podprli tudi na evropski ravni. Tanja Dominko je poklicala enega od pobudnikov, Nika Slavniča.
Slovenija in Avstrija sta vse tesneje povezani, tudi prehod delovne sile med obema državama, zlasti Slovenija v Avstrijo, je iz leta v leto večji. Kako ti dve območji še bolj povezati, se bo očitno s tem ukvarjala nova mreža Alpe Adria Connect. Na telefonski zvezi pozdravljam Nika Slavniča. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Kakšna je vaša vloga v tej mreži in kako ste si to delovanje mreže zamislili?
Bom se kar navezal na ravno najbolj aktualni dogodek tega tedna, Strategic Forum, kjer je recimo kar nekaj tujih in svetovnih voditeljev nakazovalo v bistvu, da je potrebno zaščititi in ogrožiti se in sodelovati in nas nagovarjalo z Balkanom. Ne? In vse so v bistvu nas vidijo še vedno tudi ne glede na to, da Slovenija prihaja vedno bolj v spredje, seveda, ampak kot del Balkana na nek način. In želimo v bistvu razviti dosti bolj, prepoznavno to regijo, ne samo kot Balkan, ker mi seveda govorimo in v centralni Evropi, in v vzhodni Evropi, in srednji Evropi, vendar ravno s tem pojmom Alpe Adria želimo povezati naš naravni habitat, v bistvu okolje, ker niso ni karavanke ne Alpe omejito. In ravno zaradi tega se v bistvu Alpe Adria dnevi alpsko-jadranske kuhinje razvijajo v Celovcu že dolga leta, kar nekaj kolesarskih poti, motoristične tekme in ostale zadeve se dogajajo v tej regiji. In želimo v bistvu preseči te ovire, ki so državni, bomo rekli, in podpreti, zdaj, kot kulinarična destinacija že deluje, gospodarsko sodelovanje je odlično, kar kaže na to, da se je Karintija v bistvu sodelovanje za Slovenijo bistveno hitreje rasti izmenjava kot pa seveda z celotno Avstrijo, če gledamo procentualno po nekem tem po koronskem obdobju. Tako da, naš namen je bil vzpostaviti dialog, začeti komunicirati v bistvu in povezati tako gospodarske, turistične in ostale institucije v bistvu povabiti spet k sodelovanju in identiteti Alpe Adria.
Izzivov seveda ne manjka, tako energetska kriza, grozeča recesija in tudi druge stvari, če gledamo v prihodnost, z obdobje pred nami ne bo lahko, torej je povezovanje verjetno še toliko pomembnejše.
Točno tako. Na okrogli mizi smo uspeli v bistvu privabiti dve različni zadevi, se pravi, fokus je bil na gospodarski in sicer predvsem na zeleni ekonomiji, zelenem turizmu, kar je stična točka in pa povezovanju ravno tukaj, ker tukaj lahko ustvarimo kar veliko stvari, od vseh potrebnih surovin za kulinariko, do tudi energije, in seveda ostalih zadev, ki jih potrebuje ta regija, ki je precej lahko samozadostna na nek način, vendar se želi seveda povezati s svetom in najprej pa seveda čez mejo. Damo primer, zelo težko je, naprimer, najdeš pa avtobusno ali pa železniško povezavo v naši regiji, takoj, ko presežemo meje. Ne? In niso ravno običajno, ne, da povežemo. In tukaj v bistvu most gradi dejansko Slovenska gospodarska zbornica, kar že nekaj časa, se pravi z našimi zamejci, ki ima zelo velik interes in željo utrjevati ne samo slovenski jezik, ampak tudi gospodarsko sodelovanje.
Rekli smo, gospodarska izmenjava, blagovna menjava je med Slovenijo in Koroško kar dobra. Lani je celo narasla za 21%, torej za več kot petino, se vrnila na predkrizno raven. Slovenija je za koroška podjetja četrta najpomembnejša država pri izvozu in šesta najpomembnejša pri uvozu blaga. Kaj torej je naloga za Alpe Adria Connect? Tudi morda boste združevali različna podjetja pod svojim okriljem. Kako konkretno boste delovali?
Naš namen je v bistvu odprt prostor za komunikacijo, se pravi bolj v okviru dogodkov na nek način. Ravno to recimo zelo pomemben element, kako podjetje lahko pod okriljem Evropske unije tudi bolj se delujejo, z marca se odprejo interreg razpisi, ki so namenjeni predvsem čezmejnemu sodelovanju in je možno z dodatnimi sredstvi Evropske unije to sodelovanje dejansko tudi financirati zelo dobro s pomočjo Evrope.
Velja, kakšen bo prihodni dogodek? Že morda kakšnega lahko omenite?
Pričakujemo, da bo v naslednje srečanje že 9. septembra v Celovcu, ko se začnejo tudi dnevi slovensko-jadranske kuhinje, petič že, in na tem dogodku se zbere kar obilo zamejcev, nekaj Slovencev in pa tudi, mislim, da diplomatski predstavniki iz Dunaja, slovenski, in na slovenskem večeru bomo tudi primerno predstavili nekatere zadeve, ki jih gradimo za naslednje leto. To bo sicer podarek po nek način povezovanju skozi kulinariko. Najboljši slovenski šefi se pridružijo med 9. od 9. septembra v Celovcu, kuhajo in to je bila tudi ena povezovalna točka na dogodku včeraj v Ljubljani. V tem krogu sta kuhala slovenski nagrajeni šef Mojmir Šiftar in pa avstrijski Kristjan Kabaje, ki je tudi Mišlenom nagrajen šef. In to kulinariko recimo smo tudi kot rdečo nit postavili tudi skozi vsa ta naša srečanja.
Gospod Niko Slavnič, vaša karierna pot je bila doslej že kar precej pestra, bomo rekli. Veliko ste delovali tudi v tujini, ko se vedno znova vrnete domov. Kakšne so vaše želje? Kje vidite Slovenijo v prihodnjem obdobju?
Odlično se to izpostavili. Dejansko jaz si želim vse dopuste, preživljam v Sloveniji obvezno in pa si želim, da moje naravno okolje, spravi, ki je uro do dve okoli Slovenije, v Sloveniji, med kot res verjamem, da je to eno najlepših in najboljših kvalitetnih recimo področji za preživljanje življenja in dela. In zato želim to okolje dodatno razviti, pomagati razviti v različnih pogledih. In Slovenija ima tukaj ogromno priložnosti. Zelo enostavno je pogledati včasih tudi čez mejo ali pa se zgledovati v kakšnih državah. Ključno pa je zmanjšati birokratske ovire in pa omogočiti več podjetništva, več inovativnosti podjetjem, ker bojo nove priložnosti oziroma nove težave in krize, kako se bojo pojavljale tudi v bodoče, so hkrati tudi priložnost, ne samo za nas, ampak tudi za širšo regijo ali celo globalno, da uspemo. To dokazujejo pač mnogi predvsem podjetniki, ki so uspeli dokazati. Smo namreč mala država in pač lokalno smo samozadostni lahko, kar se tiče hrane, morda celo energije, vendar glede gospodarstva moramo biti pa vse čas usmerjeni v prodor v tujino in če mogoče tudi mednarodno. Ne?
Mozaik dneva. Slovenci po svetu. Še do konca meseca imate čas za sodelovanje pri fotografskem natečaju Moj košček Slovenije, doma ali na tujem, ki ga pripravlja Rafaelova družba. Na prvi natečaj pred dvema letoma je prispelo več kot 240 fotografij, 61 avtorjev iz 13 držav. Najboljše so nagradili, vse pa uvrstili na razstavo, ki je bila na ogled v mestni knjižnici Ljubljana, na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu ter na prireditvi Dobrodošli doma. Letošnja novost je, da lahko sodelujete v dveh kategorijah, in sicer s posamično fotografijo do 5 fotografij in fotografsko serijo 4-6 fotografij, ki ustvari širši pogled umetnika na tematiko in se globlje dotakne čustev tako ustvarjalca kot umetnika. Tako posamične fotografije kot tudi serije naj bodo podprte z besedilom, kratkim opisom. Pravila sodelovanja in prijavnica so na spletni strani Rafaelove družbe.
Otroci se vračajo na šolske poti. Vozniki, bodite pozorni in vozite po omejitvah. Starši pa otroke svojim zgledom varno vključite v promet. Svetuje in opozarja Agencija za varnost prometa.
Danec Mads Pedersen je zmagovalec 13. etape kolesarske dirke po Španiji, odločil jo je ciljni sprint. Nosilec zelene majice najboljšega po točkah je ob sklepu odbil napade vseh tekmecev. Slovenski šampion Primož Roglič je današnjo preizkušnjo končal na 9. mestu v času zmagovalca in ostaja drugi v skupnem seštevku. Še en naš predstavnik Jan Polanc je zasedel 26. mesto v skupnem seštevku, ostaja 9. V rdeči majici vodilnega je še naprej Belgijec Remko Evenepoel. Jutri in v nedeljo boste na sporedu zahtevni gorski etapi, ki bosta spet priložnost za napad Rogliča na rdečo majico.
Po noči se bo povsod zjasnilo, zjutraj bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo megla, jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 15 stopinj Celzija. V soboto bo sprva pretežno jasno, popoldne se bo od zahoda oblačnost povečala, zapihal bo južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti? V noči na nedeljo bodo možne posamezne plohe ali nevihte, v nedeljo čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bo znova nastalo nekaj krajevnih ploh ali neviht. V ponedeljek in torek bo sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana jasno 22, Celje in Kranj 22. Maribor in Črnomelj 20 stopinj, letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno oblačno 22, Hrastnik, Bohinjska Češnica, Velenje in Novo mesto 20 stopinj, Slovenjgradec jasno 20, Slovenske Konjice, Mežica, Rogaška Slatina, Podčetrtek in letališče Lesce prav tako 20 stopinj Celzija, Koper 27, Nova Gorica in letališče Portorož 25. Ajdovščina 24 stopinj, Tolmin 23, Murska Sobota oblačno 21, Postojna jasno 21, Bovec, Ilirska Bistrica, Vrhnika, Litija, Ravne na Koroškem, Ptuj in Lendava 21, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, zmerno oblačno 21 stopinj. Logatec, Idrija, Trebnje, Metlika, Gornji grad, Gorenja vas in Rateče 19 stopinj, Kočevje 18, Jezersko, Pohorje in Babno polje 16, Lisca jasno 15, Rudno polje 13, Krvavec 7, Kredarica zmerno oblačno in 5 stopinj Celzija. Na pomurski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med priključkoma Sveti Juri ob Ščavnici in Vučja vas v smeri proti Murski Soboti. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj vozil, ki je dolg 2 km, proti Kranjski Gori se priporoča izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoj tudi še vedno na južni ljubljanski obvoznici med priključkom Rudnik in razcepom Kozarje proti Brezovici, tam je zamuda 20 minut. Prav tako pa še vedno čakalna doba na mejnih prehodih, Staro, Tilšane, Obrežje in Gruškovje osebna vozila za vstop in izstop čakajo do 30 minut. Izjema je mejni prehod Gruškovje, tam osebna vozila za vstop v Slovenijo čakajo več kot 2 uri. Vozite previdno, pa srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Helena Križnik, tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.